айта, енді өзге мені ойласаң, юрек сенде кеткен, он қайтмайды, енді көздерің.